Ljubomir Simović, dobitnik značajne književne nagrade iz Viskra Njegoševa. Dobitnik nagrade iz Viskra Njegoševa za 2014-15. Godinu je pjesnik Ljubomir Simović. Nagrada se Simoviću dodjeljuje za njegov cjelokupan književni rad. Ovo je 4. februara na svečanosti upriličenoj u Narodnom pozorištu u Beogradu saopštio žiri za dodjelu nagrade iz Viskra Njegoševa, u čijem sastavu su bili profesor dr. Jovan Deli, predsjednički članovi profesor dr. Ivan Negrišorac, predsjednik Matice Srpske profesor dr. Ranko Popović, dr. Dragan Hamović i književnik Milutin Mićović. Sabranje je blagoslovio preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, pozdravljujući brojne značajne ličnosti iz našeg crkvenog, kulturnog i društvenog života, između ostalih i njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, preosvećenog vladiku Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija i zaslanika predsjednika Republike Srbije gospodina Tomislava Nikolića, gospodina Nedeljka Tenjovića, predstavnika ambasade Ruske Federacije u Srbiji sa suprugom Đorđe i Nadu Momirović, vlasnike kompanije Mona i suosnivače ovog prestižnog književnog priznanja, prisutne članove žirija sa predsjednikom profesorom doktorom Jovanom Delićem te samog dobitnika iz Viskra Njegoševa, pjesnika, dramskog pisca, pripovjedača i eseistu Ljubomira Simovića.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, vaša ekscelencijo, dame i gospodo, braći i sestre, književna nagrada iz Viskra Njegoševa osnovana je 2007. godine u vrijeme raspeća, a nadamo se i uoči vaskrsenja srpskog jezika u Crnoj Gori. Namjera osnivača ove nagrade, eparhije Budimljansko-Nikšićke i kompanije Mona, bila je da se Njegoševim imenom i njegovom neugasivom i izviskrom odlikuju po svjetlim zahtjevima strogih književnih mjerila najbolji srpski pisci ovog i budućih vremena. Često nam se čini da mitropolit Petar II. Petrović Njegoš stoji usamljen i kao vladika i kao pjesnik među svojom sabraćom i jednog i drugog zvanija. I pored toga što se svojim blistavim talentom i visokim poetsko-misaonim dometima kao pjesnik izdvaja, on ni danas nije sam kao što to nije bio ni za vrijeme svog zemnog života. Kao što je svoje rijetke, dragocjene trenutke ovdje na zemlji provodio u društvu Sarajlije, Vuka, Branka i Ljube Nenadovića ili čitajući Homera, Dantea i Puškina, tako je i do dana današnjeg postao božanstveni nadahnitelj svih pisaca koji su svojim trudom, a milošću neba, zadobili živu i neuhvatljivu pjesničku riječ. Ako pogledamo unazad na srpsko književno stvaralaštvo od Njegoševe smrti do danas, vidjet ćemo da je njegovo djelo tokom vremena postajalo sve aktuelnije, da on dobija dostojne sabesednike, iako se uvijek u tom svečanom zboru posebno ističe njegova gorostasna pojava i uprkos tome što su mnogi pokušavali, naročito u njegovoj Crnoj Gori, da ga izoluju i izmjeste iz crkve i srpskog jezika, da ga potroše i obesmisle. I danas se umnožavaju Njegoševa sabraća po peru i stihu. To su oni koji hrabro slijede božansku iskru svog pjesničkog talenta i njenom svjetlošću obasjavaju gornje i donje svjetove, svoj mikrokosmos, sagledavajući i dubine Adamovskog pada i adskog nasljedija kod čovjeka. Srpski pisci koji su dotakli dublje osnove naše historijske drame, liječeći kosovske rane svog naroda, i posvećujući njegovu savjest, prepoznaju se kao zakoniti nasljednici njegoševog pera. Među njima, u naše vrijeme, zaslužio je svoje ugledno mjesto akademik Ljubomir Simović, pisac drame Kosovski boj i hodočašća Svetog Save, hodočašća Svetom Savi, koji je odlukom žirija za svoje ukupno djelo nagrađen izviskrom Njegoševom. Zahvaljujemo žiriju na besprekornom radu i mudroj odluci. I od sveg srca čestitamo akademiku Simoviću. Neka mu izviskra Njegoševa donese bodrost za dalje stvaranje u slavu vječne poetske riječi i nedjeljivog srpskog jezika. Amin Bože.
Simović je prema mišljenju članova žirija pjesnik jedne od naših najljepših pjesama molitava, 10 obraćanja Bogorodici Trojeručici Hilandarskoj, dok je u baladi o Stojkovićima napravio rijedak spoj balade, martirija i patriotske pjesme sa humorom i groteskom. Ovaj majstor poente i paradoksa predodređen je, kako je napisao Miodrag Pavlović, da bude antologijski pjesnik. Simović je pjesnik koji je potvrdio suštinsko staranje za riječ i našao univerzalno u krivorečkom autobusu, a njegova poezija otvara vidik na 9 voda. Zaključuje se na kraju obrazloženja odluke koju je žiri za dodjelu nagrade iz Viskra Njegoševa donio 15. januara u Beogradu. Skupu se nakon pročitane odluke žirija obratio i sam dobitnik pjesnik Ljubomir Simović.
Ova nagrada koja nosi Njegoševo ime pruža mi priliku da iznesem neke zaključke ili pretpostavke ili slutnje ili nagađanja do kojih sam dolazio u raznim vremenima vraćajući se delima ovog pesnika. Ono što uvek moramo uzimati u obzir to je da su Njegošu, u kome je Isidora Sekulić vidjela pesnika vasionskih aspiracija, oko ruku, nogu i krila bili vezani lanci vladara, koji su ga iz tih njegovih vasionskih aspiracija prinudno prizemljivali na tlo istorije jednog malog i odasvud, iz polja i iznutra ugroženog naroda. Međutim, možda su upravo ta prizemljenja činila njegovo delo dramatičnim i sadržajnim i možda su mu upravo ona obezbeđivala produženu aktuelnost. Osnovno pitanje pred kojim se nalazi naš pesnik postavljaju vladika Danilo i iguman Stefan. Što je čovjek, pita vladika Danilo? Što je čovjek, a mora biti čovjek, više uzvikuje nego što pita iguman Stefan. To pitanje se ponavlja i postavlja u najrazličitijim situacijama i kontekstima. Šta je čovjek u odnosu na Boga, u odnosu na svemir, u odnosu na naciju i narod, u odnosu na nacionalne mitove, u odnosu na religiju, na istoriju, na politiku i konačno šta je čovjek u odnosu na samoga sebe.